Dāmas un kungi, esiet sveicināti, Lauris Zalāns šodien kopā ar jums līdz pulksteni sešiem. Nu, un viena no tādām piekdienas, man liekas, vēl jau vairāk paskatoties uz to skaņdarbu. Jā, uz to skaņdarbu un uz cilvēku, kas šodien pie mums uz interviju ir atnācis. Nu, visīstākais moments, kad par to runāties, ja, kā es saku, tā piekdiena un 2. februārs vēl jauns mēnesis. Dāmas un kungi, nu, ja atjaunotās skaņās, ja, kā mēs jau te paspējām pirms ejot kadrā, aizkadrā parunāties ar ex-dabējs, dāmas un kungi, Riga Nights 2024, kā saku, jaunā skaņā. Esi sveiks!
Nu, čau! Prieks, ka esmu šeit! Paldies, ko uzveicinājāt!
Tā, nu kā tur pirmkārt sanāk tā? Ja es pareizi rēķinu, plus mīnus 7 gadi, ja? 7 gadi un tad ir jaunas skaņas šim te leģendārajam.
Tas tā nebija baigi apzināti, bet jā, reizi 7 gados tā ir sanācis, ka pirmā versija bija 2009, tad bija 2016, un tad es domāju, nu jā, jo tie 7 gadi ir, tad apmēram 7 gadu robežās kaut kādā brīdī vajadzētu to izdarīt un uztaisīt jaunu versiju, un nu, bija doma 2023. Gadā tā kā beigās, bet tad tur sanāca tie visi Ziemassvētki un Marais Kerijs visur skan, un tad mēs sapratām, ka laikam negribam konkurēt radiostaciju playlistēs ar Ziemassvētku dziesmām, un vispār tā paskatoties, liela daļa manu gabalu ir iznākuši tieši janvārī. Nu, tad, kad tāds, acīm redzot, nedaudz tukšais laiks visiem citiem, tad, acīm redzot, vairāk uzmanību var noturēt savām dziesmām.
Tā izskatās, ka strādā, jā. Strādā tā. Janvāra mēneša opcija. Klau, nu, es jau redzu, jā, tajā virsrakstā iekšā, nu, ka pārējie leģendārie vārdi, nu, vēl tur, kas tur pievienojas, jā, klāt, ir uz vietas, jā. Nu, kad viņus, kā saka, pieturi vēl pie tā, ka ik pēc 7 gadiem jums atkal jāstieks un jāuztais Rignaits jaunās skaņās?
Nu... Par Ianu tur skaidrs bija jau startā, jau, ka viņš piedalīsies visās pārējās versijās, un patiesību sakot, mēs pat lielāko tiesu izmantojām 2009. Gada vokāli, jo tajā laikā tā balss skanēja, nu, pusim reāli svaigāk, 14 gadi pagājuši. Un Sidnī savukārt ir viņa ļoti laba draudzene. Un viņš man atsūtīja viņas vienu no skaņdarbiem paklausīties. Man uzreiz likās, hei, jā, šis te vokāls varētu būt ļoti, ļoti derīgs un kā reiz šai dziesmai radīts. Un jā, nu sākotnē jau gribējās uztaisīt, nu labi, tur jauna versija, jaunās skaņās, mūsdienīgās skaņās, nu tas viss ir skaidrs. Bet kādu odziņu vajadzētu? Un redz, un šeit tā odziņa ir tie divi vokālisti. Ir divi vokālisti, ir dāma un ir čalis. Un manuprāt, ka diezgan organiski tas viss kopā skan. Un jā, ar to šī dziesma ir vēl īpašāka.
Kurā mirklī tu sajūti to, ka tā, vai kas ir, jā, tas tikšķis, klikšķis, ka tu redzi šeit iederētos tāda daļa tagad, nu, kā atjauninājums dziesmai? Kas ir, kurā mirklī tu to iedvesmu un kur tu rauji?
Man jau liekas, ka tas notiek diezgan organiski procesa laikā, jo nu arī bija skaidrs, ka, protams, ka nu, nekopēsim to vokālu kopiju pēc, kāds viņš bija 2009. Gadā, bet vajag pielikt jaunu partiju klāt. Nu, un tad izteica šo te ideju arī abiem vokālistiem, un viņi saka, hei, mums ir tāda ideja, varbūt piemetam šito, paklausamies, jo īstenībā šajā versijā ne visas vokālās partijas, kas tika iedziedātas pa jaunam studijā, ne visas tika iekrauts. Mm-hmm. Bija pat īstenībā viens brīdis, kad bija tā versija bišķītiņa citādāk skanēja, un tā vienā brīdī es sapratu, nu kaut kas tur īsti nav riktīgi un neiet viss tā, nu forši gaitā. Miskas tev viss no jauna. Mm-hmm. Un tā tāpa šī versija. Un liekas, ka esam ar komandu trāpījuši simtniekā.
Tavu balsi daudz kur var dzirdēt. Jā, tavu mūziku daudz kur var dzirdēt. Nu, nevelti tajā informācijas aprakstā par tevi. Nereti raksta Latvijas top DJs. Vai tu vari pieteikt tā skaisti šo dziesmu? Un tad mēs viņu noklausamies un atgriežamies pēc mirkļu uz sarunu.
Nu, pirmkārt, paldies par labajiem vārdiem. Es ceru, ka tā ir. No tās mutes klausītāja ausī. Bet, nu jā, dāmas un kungi, izbaudiet jauno, moderno 2024. Gada versiju leģendārai dziesmai Riga Nights, tātad X-Dabējs, Ians Burley, Sidija Joe Jacksone un Riga Nights 2024.
Radio TV. Dāmas un kungi, 2024. Gada versija Riga Nights, X-Dabējs, Ians Burley, Sidija Joe Jacksone. Un arī pats Sex the Bass pie mums šodien ciemos. Fantastisks gabals, nu tiešām tās skaņas un atjaudinājumi ir jūtami, arī redzami, kā tu pats tikko minēji, mums tikko sākot gandrīz sarunu video versijā ar AI palīdzību.
Jā, mākslīgais intelekts, iedevām Rīgas bildi, lai šis tur kaut ko interesanti sataisa un to YouTube'ai var apskatīties, kas tur sanāca.
Kādu interesantu bildi tu plāno tālāk likt savai profesionālajai varbūt arī privātajai karjerai dzīvei?
Ai, man te dūli notikumi priekšā. Man būs klubu tūre, balīšu tūre, cita radio balīšu tūre. Brauksim pa pilsētām, spēlēsim veco labo klubu klasiku un vēl visu ko. 12 pilsētas jau ir, man ir tāda aizdoma, ka būs kāds 15 beigās, bet nu tagad bija jāpaziņo, jau lielais starts ir nākamnedēļā Lūksnē, 10. februārī. Un nedēļu vēlāk es spēlēšu distance darba dienas.
Jo,
jā, jo pēc tam trešdien tas sanāk, 14. ir Valentīna diena, būs uzstāšanās Lietuvā, tad nākamajā dienā arī būs uzstāšanās Lietuvā, un aiznākamajā dienā arī būs uzstāšanās Lietuvā, un tad es lidošu uz Somiju uzstāties kopā ar leģendāro spāņu DJ, kurš dzīvo Amerikā, sāk Noel. Noteikti klausītāji zinās pēc dziesmas Loka People, leģendārā hīta, un nu, tā nu ir sanācis, ka mums ir kopīga dziesma, kur nāks ārā 9. Februārī, nākam piekdien.
Tu šito biji jau kaut kur stāstīt?
Īstenībā baigi, nē.
Ļoti labi.
Jo šoreiz tā sakrita, ka iznācas Riga Nights, un uzreiz pēc diviem, nu, tad nesanāca pat divi pilni mēneši, nedaudz mazāk, uzreiz jau nākamais jau, nu, un tad varbūt, ka tādā tempā arī jāturpina, nu, jādomā par vēl kaut ko. Ir visāds iestrādes uz priekšu arī, un es domāju, ka dzirdēs ne tikai Latvijā šito visu pasākumu, ko sauc par ekstabējis.
Cērams, ka tā, tev vispār sanāk daudz, nu, tā paceļot. Tieši es domāju, nu, tā darba jautājumos.
Nu, tā viņveidīgi, bet īstenībā es skaitīju kopumā, es esmu bijis, manuprāt, kaut kādā 21. Valstī un spēlējis no tām 21. Valsts kādās 11. Tā kā viss kaut kas ir redzēts, viss kaut kur ir būts, un es ceru, ka pateicoties Riga Nights un pateicoties arī sadarbībai ar Sak Noel būs iespēja pabraukt vēl kaut kur tālāk uz Spāniju, jo šis te gabals ar Sak Noel ir divās valodās. Atkal kaut kas interesants, ir gan angliski, gan spāniski, tā kā.
Te jūs tēmēt uz to...
Uz tiem, kur runā spāņu valodu, kur saprot spāņu valodu.
Nu, jā.
Bet organisks foršs teksts un dziesma saucās Miami Freestyle, kur ir teiks, ka everybody likes to party in Miami. Nu, tur varbūt arī Miami kontekstā tur vēl kaut kas interesants notiek. Varbūt jūs par kaut neoficiālo pilsētas hīmu teiksim, nu, kas to lai zinē. Nu, es tev pēc tam iedošu paklausīties.
Obligāti, es gribu dzirdēt reāli. Nu, tad mēs tev un to arī novēlam, kā saka, jā, lai spridzina visu pasauli.
Nu, paldies, nu, mēģināsim, jā. Ir tagad kāds, cik sanāk, 27 gadus es šajā izklaides industrijā esmu. Spēks ir, dzirksteli ir, gribas darīt, sanāk darīt, jādod virsū.
Tā arī vajag. Paldies liels, ekstabējs, kā atnāca šodien pie mums ciemos, mēs uzliksim Sak Noel Loka People uz atvadām.
Jā,
jā. Un kad nāk ārā tas gabals?
9.
9.
Jā, pēc tam arī iedošu jums uzspēlēt, protams.
Obligāti. Gaidīsim un noteikti arī uzliksim.
Tiekās,
paldies liels, veiksmes un čapnieks.